สวัสดีครับกลับมาพบกับ Along the Way Podcast ประจำวันพฤหัสที่19ธันวาคมอันนี้ก็เราก็มาด้วยเสียงมีโทนหน่อยไม่ใช่เสียงคนหลับนะครับตามฟีดแบ็กมีฟีดแบ็กบอกว่าเสียงโมโนโทนไปก็มีเราก็เลยเล่นเสียงหน่อยนึงนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องมีแขกรับเชิญเพิ่มขึ้นมาสร้างสีสันนะตอนนี้ยังไม่มีวันนี้มาเล่าเรื่องวีซ่าเชงเก้นนะครับก็คือผมนี่เรียกว่าช่วงต้องบอกว่าช่วง1ปีนะ1ปีที่ผ่านมาเนี่ยจะบอกว่าไปขอวีซ่าเชงเก้นบ่อยนะครับเพราะว่าเหมือนเราเป็นช่วงโมเมนต์ที่อย่าว่ากันงี้นะครับคือแต่ละคนมันมีพีเรียดไทม์ที่ว่าเราอยากจะเดินทางเยอะๆในช่วงไหนนะครับพอดีของผมอ่ะก็เห็นอย่างนี้เห็นตายในภาพดูเยาว์วัยนะครับดูเหมือนยังเด็กอยู่ก็จริงแก่แล้วนะครับเกือบจะเลข4อยู่แล้วนะก็เพราะฉะนั้นก็เลยใช้ชีวิตหน่อยอันปีที่ผ่านมาก็เลยขอวีซ่าเนี่ยนับเป็นพีเรียดเป็นปีนะเนี่ยปีนี้ทั้งปีเนี่ยนะครับขอวีซ่าเชงเก้น3ครั้งนะครับก็คืออาจจะไม่มีบุญเท่าไหร่ตรงที่ว่าบางคนเนี่ยเขาขอวีซ่าเชงเก้นเนี่ยครั้งเดียวแล้วได้เป็นปีก็มีนะครับไม่รู้ใช้ไครทีเรียอะไรนะครับก็เชงเก้นสำหรับคนไม่รู้นะผมลืมอธิบายหมายถึงว่าวีซ่าเนี่ยเป็นวีซ่าที่เอาไว้เข้าก็เรียกว่าสหภาพยุโรปนะครับหมายความว่าคุณขอของประเทศใดเนี่ยแล้วเขาให้มาเป็นเชงเก้นเนี่ยคุณก็จะเข้าประเทศในสหภาพยุโรปด้วยกันได้ทำไมถึงเรียกว่าสหภาพยุโรปก็คือเป็นประเทศในแถบยุโรปที่จับมือร่วมกันเรียกว่า EU นะครับยุโรปยูเนียนมั้งผมจำไม่ผิดนะทีนี้เนี่ยแต่ว่าไม่ใช่ทุกประเทศเพราะบางประเทศก็ไม่ได้อยู่ใน EU นะครับบางประเทศไม่ได้อยู่ใน EU แล้วบางประเทศก็อยู่ใน EU อยู่ในเชงเก้นแต่ว่าไม่ได้อยู่ในเขาเรียกว่าสกุลเงิน EU หรืออะไรไม่ได้ใช้ยูโรแต่ขอเชงเก้นนี้อธิบายก่อนนะครับ ไม่ใช่บอกโอ้ยเชงเก้นคือยูโรขอเชงเก้นไปอังกฤษไม่ใช่นะครับอังกฤษก็ต้องขอของอังกฤษแต่ถ้าเชงเก้นที่จะค่อนข้างครอบคลุมถ้าขอวีซ่าเชงเก้นครอบคลุมไปยังประเทศที่ไม่ได้ใช้เงินยูโรด้วยประเทศอะไรที่ไม่ได้ใช้เงินยูโรนะครับที่ดังๆก็จะเป็นสวิตเซอร์แลนด์นะครับ ลองลงมาก็จะเป็นที่ดังน้อยลงมาแต่ว่าก็เป็นที่นิยมก็คือแถบสแกนดิเนเวียนะครับนอร์เวย์ฟินแลนด์สวีเดนนะครับรวมถึงไอซ์แลนด์ด้วยนะครับก็พวกนี้ก็จะไม่ได้ใช้เงินยูโรนะครับทีนี้กลับมาที่วีซ่าเชงเก้นนะครับวีซ่าเชงเก้นก็คือประเทศไทยคนไทยก็ต้องขอนะครับแล้วก็มีค่าใช้จ่ายประมาณหนึ่งนะครับค่าใช้จ่ายเนี่ยคือเอางี้ดีกว่าเริ่มตั้งแต่การสมัครเลยดีกว่าผมเคยขอวีซ่านะครับอันนี้เล่าสู่กันฟังไปทันทีเลยนะครับอันแรกสุดเนี่ยออสเตรียนะครับออสเตรียเนี่ยใช้เราปริ้นกระดาษออกมาแล้วเราเขียนเอานะครับครั้งที่สองคือสวิตเซอร์แลนด์นะครับสวิตเซอร์แลนด์นี่คือเขาให้เราต้องคีย์ในระบบเท่านั้นนะครับหมายความว่าคีย์เสร็จก่อน แล้วค่อยปริ้นออกมาคีย์เสร็จแล้วค่อยปริ้นนะครับผมส่วนอันที่สามคือไอซ์แลนด์นี่ต้องขอผ่านสถานทูตเดนมาร์กนะครับเพราะว่าไม่มีสถานทูตไอซ์แลนด์ในประเทศไทยก็ใช้คีย์ในระบบเช่นเดียวกันแต่ต้องจ่ายเงินเลยนะครับจะเห็นได้ว่าเราทำการขอวีซ่าเชงเก้นเหมือนกันแต่วิธีการนี่บางทีมันไม่เหมือนกันนะครับทีนี้อาจจะต้องดูนิดนึงคือบางทีผมก็ไม่แน่ใจว่า Search พันทิปจะช่วยอะไรได้แค่ไหนผมบางทีผมก็ไม่ค่อยแน่ใจนะครับแต่ว่า อาจจะต้องดูเองด้วยนะครับนะว่าระบบมันให้เรากรอกอะไรเลยไหมหรือแค่ให้แค่ปริ้นใช่ไหมถ้าระบบมันให้เรากรอกเราก็ต้องกรอกนะครับ ก็ทำตามนั้นไปนะครับแล้วราคาก็ไม่เท่ากันถ้าไปจ่ายหน้างานอย่างกรณีของออสเตรียนะครับหรือก็ของสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยก็จะจ่ายเยอะหน่อยเพราะว่าตัวแทนเนี่ยเขาเรียกว่า VFS Global นะครับอยู่ที่จามจุรีสแควร์ก็จะเก็บค่าธรรมเนียมก็คือค่าทำวีซ่ารวมค่าธรรมเนียมของเขาเนี่ยประมาณสัก 2,800 บาทนะครับเกือบ 3,000 นะครับส่วนของเดนมาร์กเนี่ยจะอยู่ตึก The Trendy นะครับย่านสุขุมวิทก็วีซ่าเนี่ยประมาณ 2,000 นะครับแล้วก็ตัวค่าธรรมเนียมหน้างานประมาณ380บาทนะครับก็จะถูกลงนะครับอันนี้คืออธิบายให้ฟังเลยว่ามันไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูด้วยว่าในประเทศนั้นเนี่ยเขาทำแบบไหนแต่ตัวแทนที่มักจะเป็นตัวแทนเป็นทางการของพวกเชงเก้นจะเป็น VFS Global นะครับถามว่าระบบการทำอะไรของเขาดีไหมก็ดีนะแต่ติดตรงที่ว่าระบบเว็บมันไม่ค่อยดีมันจะค่อนข้างจะเออหน่อยนะครับเว็บของเขาจะเออหน่อยคนที่เป็น VFS Global มาฟังผมนี่อย่าโมโหนะครับคือไม่ใช่อะไรตอนที่ไปขอของสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยนะคือนี่ไม่ใช่แค่ในเรื่องของหน้าเว็บนะแต่ตอนระบบสแกนนิ้วมือเพราะเขาต้องเก็บไบโอเมตริกนะครับเก็บไบโอเมตริกแล้วก็ไปสแกนเนี่ยของตอนนั้นใช้ไม่ได้แล้วก็ทีนี้ก็บอกว่าอ้าวแล้วเมื่อไหร่จะใช้ได้ไอ้ผมก็ต้องหาเวลามาใช่ไหมก็บอกก็ยังไม่รู้ค่ะรอทางเมืองนอกแก้อันนี้ก็แบบโอ้โหมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอาจต้องเผื่อเวลานะครับเผื่อเวลาไว้หน่อยแต่ของผมนี่คือมาเล่าให้ทุกคนฟังนี่คือว่าอยากจะให้ไปถึงแล้วก็ใช้เวลาน้อยที่สุดต้องมานั่งแก้ข้อผิดพลาดน้อยที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดทำแล้วมันไม่เป๊ะเนี่ยมันต้องแก้เพราะพวกวีซ่ามันต้องเป๊ะนะครับแล้วพอเป๊ะๆเนี่ยแล้วเราเตรียมไม่ดีมันเสียเวลาตอนไปแก้นะครับมันมีเครื่องถ่ายเอกสารก็จริงมันมีคอมพิวเตอร์อะไรมันมีแหละแต่ว่ามันเสียเวลาแล้วก็อย่างค่าถ่ายเอกสารเนี่ยก็แพงนะครับก็เลยต้องเตรียมไว้ให้ดีๆเสียก่อนนะครับผมขั้นตอนนะครับโดยทั่วไปคือมันก็มีอะไรนะแต่ละประเทศเนี่ยนะผมแนะนำของซิกหน้านะซิกหน้าเนี่ยคือเขาทำบทความอันหนึ่งค่อนข้างดีก็คือบทความเรื่องการขอวีซ่าเชงเก้นเนี่ยแหละแต่ว่าก็เขาทำให้ดีเพราะว่าเขาจะขายประกันไงแต่ผมก็มักจะซื้อประกันจากเจ้านี้นะเพราะว่าค่อนข้างจะมีโปรโมชั่นด้วยแล้วก็เขาเชื่อถือได้หมายถึงว่าในเรื่องชื่อเสียงนะครับผมอันนี้ไม่ได้ค่าโฆษณาใดๆนะครับ ถ้ามีคนมาฟังพอดแคสต์ผมแล้วก็ไปทำประกันกับซิกหน้าเพิ่มขึ้นเนี่ยซิกหน้าคนซิกหน้าฟังได้ยินก็จะมาสปอนเซอร์ Along the Way Podcast ก็ยินดีนะครับผมโอเคทีนี้วีซ่าเชงเก้นเนี่ยขอยื่นได้เร็วสุดเท่าไหร่นะครับหมายความว่าสมมุติเราจะออกเดินทางเดือน4อย่างเงี้ยวันที่1เดือน4เร็วสุดที่เราจะขอได้คือเมื่อไหร่นะครับคำตอบคือ3เดือนครับหมายความว่าวันที่1เดือน1เป็นต้นไปเราจะขอได้แต่ก่อนหน้านั้นเราขอไม่ได้นะครับ90วันครับ90วันก็คือ3เดือนก่อนการเดินทางแต่ต้องไม่น้อยกว่า15วันไม่ใช่โอ้ทะลึ่งไปขอวันที่อะไรครับ17 16 17เดือน3แต่จะออกเดินทางเดือน1มีเดือน1วันที่1เดือน4จะไปวันที่1เมษาแต่ไปขอวีซ่า17มีนาอย่างนี้ไม่ได้นะครับเขาไม่ให้นะครับซึ่งแน่นอนว่าคนไปเชงเก้นไปยุโรปก็ต้องขอหมายถึงว่าต้องไปมากกว่า1หลายๆคนมากไปไม่จำเป็นต้องไปมากกว่า1นะอย่างผมล่าสุดผมก็ไป1ประเทศหมายถึงว่าที่ผมกำลังจะไปผมไป1ประเทศพอนะครับก็แต่ว่าทีนี้เนี่ยเขาให้เลือกที่ที่เราอยู่นานสุดนะครับแต่ถ้ามันอยู่เท่ากันเราเลือกประเทศแรกสุดนะครับเลือกประเทศแรกสุดแล้วก็ ก็คือนี่คือหลักการทั่วไปก่อนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ปริ้นไอตัวใบแอปพลิเคชันของวีซ่าออกมานะครับซึ่งถ้าอย่างที่บอกไปมันก็จะมีความแตกต่างกันอยู่บ้างนะครับของสวิตเนี่ยปริ้นออกมาก็เป็นใบยื่นวีซ่าแอปพลิเคชันปกติแต่ของเดนมาร์กที่ขอไปไอซ์แลนด์ขอไปต้องผ่านเดนมาร์กเนี่ยเขาจะให้เป็นเหมือน cover letter นะครับเป็น cover letter มานะครับผมอันนี้จะแตกต่างกันไปบ้างนะครับผมพาสปอร์ตนะครับพาสปอร์ตก็คือ ไอ้เรื่องไม่ใกล้หมดอายุอะไรผมไม่พูดเพราะว่าควรจะรู้กันดีอยู่แล้วเพราะไปประเทศไหนก็ควรจะเป็นพาสปอร์ตที่อายุไม่น้อยกว่า3เดือนนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องรู้นะครับแล้วก็ต้องเตรียมสำเนาไว้นะครับเตรียมสำเนาไว้ด้วยนะครับเตรียมสำเนาไว้อันนี้สำคัญนะครับเตรียมไว้กันเหนียวก็เตรียมไว้2นะครับแต่ปกติก็จะเตรียมไว้แค่1นะครับเตรียมสำเนาไว้จะได้ไม่ต้องไปเสียค่าถ่ายเอกสารมันแพงแล้วก็ปกติก็บางที่สวิตอ่ะขอเชงเก้นอันเก่านะครับแต่ที่ของเดนมาร์กเนี่ยนะครับไอซ์แลนด์เนี่ยคือผมจะพูดว่าอะไรดีอ่ะผมพูดเดนมาร์กแล้วกันเพราะว่ามันเป็นสถานทูตเดนมาร์กนะเดนมาร์กเนี่ยเอาทุกหน้าที่มีสแตมป์นะครับอันนี้ผมตกใจนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าใครเนี่ยโอ้โหคือใช้พาสปอร์ตมาเยอะหมายความว่าเขาออกประเทศนู่นนั่นนี่นะครับถูกสแตมป์มา20หน้าคุณก็ต้องไปปริ้น20โอ้โหหมายถึงว่าถูกสแตมป์มา20หมายถึงว่าพับตอนกลางออกมาพับประมาณ20ก็ต้องปริ้น20ใบต้องซีล็อก20ใบนะครับซึ่งก็เยอะเหมือนกันนะอันนี้ต้องเตรียมไว้นะครับไปดูเงื่อนไขของแต่ละอันเอาไว้ก่อนนะครับก็จะวุ่นวายหน่อยนึงนะครับนิดนึงนะครับนะถัดมารูปถ่ายนะครับรูปถ่ายก็ไปถ่ายกับร้านที่เขาเชี่ยวชาญซึ่งจริงมันก็ไม่จำเป็นนะเพราะร้านถ่ายรูปถ้าประกาศตัวเป็นร้านถ่ายรูปเขาก็จะต้องมีการถ่ายเชงเก้นอยู่แล้ววีซ่าจีนวีซ่าเชงเก้นนี่คล้ายๆกันนะภาพถ่ายไปวีซ่าจีนกับภาพถ่ายไปวีซ่าเชงเก้นเนี่ยจริงคล้ายๆกันเผื่อใช้แทนกันได้ด้วยนะครับไอตอนไปออสเตรียผมใช้ภาพถ่ายวีซ่าจีนอะยื่นเชงเก้นก็ไม่ได้ติดนะครับเพราะว่าเงื่อนไขเหมือนกันคือพื้นหลังขาวแล้วก็เปิดหูนะครับผมโอเคก็รูปถ่ายก็ปกตินะครับแต่ของเดนมาร์กนี่ผมต้องเอารูปถ่ายแปะข้างหน้าด้วยนะครับติดกาวไว้เลยนะครับผมเหมือนถ่ายใบสมัครเข้าโรงเรียนมัธยมสมัยก่อนของผมอะนะฮะนะครับหนังสือรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษนะครับไม่เอาภาษาไทยนะครับหนังสือก็ต้องอายุไม่เกิน1เดือนหมายถึงตอนวันยื่นเนี่ยไม่ใช่ไปจะยื่น1มกราคมนะครับไปขอมา1อะไร1พฤศจิกาเดือนปีก่อนหน้าพูดฟังยากสมมุติจะไปยื่นอันนี้กว่ายื่น1มีนาห้ามขอก่อน1กุมภานะครับผมก็คือไม่ใช่เพราะว่าเดี๋ยวกันว่านี่ไงลาออกแล้วอะไรอย่างเงี้ยจะขอไว้ก่อนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็ขอตอนใกล้จะไปยื่นก็พอนะครับโอเคแต่เป็นภาษาอังกฤษนะแล้วก็รับรองเงินเดือนมาด้วยนะกับมันจะบอกถ้าเป็นบริษัทใหญ่ๆหน่อยแต่ผมไม่รู้อ่ะเล็กใหญ่ไม่รู้อ่ะมันก็ต้องระบุอ่ะว่าไปวันไหนถึงวันไหนใช่ไหมครับแล้วก็กลับก็คือกลับเมื่อไหร่เราก็จะได้มานะครับผมแล้วก็หนังสือรับรองจากธนาคารนั่นก็คือหมายถึงว่าแบงค์เขาจะออกใบหนึ่งซึ่งเขาจะบอกว่าเนี่ยเรามีบัญชีกับเขาแล้วมีเงินเหลือเท่าไหร่ถามว่าเงินเหลือเท่าไหร่ถึงเพียงพออันนี้ไม่มีตัวเลขสูตรตายตัวนะบางคนในพันทิปก็บอกว่าโอ้ยผมเหลือ 20,000 พันอย่างเงี้ยอันนี้ไม่รู้ไม่มีใครตอบได้นะครับผมว่าแต่สถานทูตยังตอบไม่เหมือนกันด้วยซ้ำไปเพราะว่ามันมีเงื่อนไขอื่นๆที่เอามาประกอบ ถ้าคุณมีรายได้อย่างเช่นมีเงินเดือนเข้าออกเข้าตลอดแล้วเป็นเงินเดือนที่มากพออาจจะก็ไม่คงไม่ติดใช่ไหมอันนี้ไม่รู้แต่ถ้าจะเอากันเหนียวก็ผมว่าอย่างน้อยตีไว้ว่าไป10วันก็ 100,000 บาทอันนี้คือยังไงก็พอแต่ผมเข้าใจว่าเขาจะคิดว่าถ้าเทียบแล้วน่าจะประมาณสัก 5,000 แต่ยังไงก็ตามทีคือผมเชื่อว่าก็ถ้ามีเยอะก็อย่าเพิ่งรีบถอนก็เท่าที่ใส่เยอะเอาไว้ก่อนนะครับ10,000ต่อ1วันเนี่ยอันเนี้ยเซฟเพย์เซฟที่สุดละหรือถ้าอย่างแย่หน่อยก็ 5,000 ต่อ1วันอย่างงี้ก็ถือว่ายังเพย์เซฟอยู่นะครับประมาณนึงนะครับผมก็แต่ว่าเสี่ยงมากกว่ายิ่งเยอะยิ่งดีเอางี้ดีกว่าแล้วก็ขอไปสแตนสเตทเมนต์ด้วยนะครับ6เดือนย้อนหลังนะครับแต่ต้องเป็นภาษาอังกฤษนะจะไปกดจากแอปอย่างเช่นถ้าใครเป็น SCB ไปกดจากแอปได้ภาษาไทยมาไปยื่นเขาไม่เอานะครับต้องไปขอจากแบงค์เช่นเดียวกันนะครับซึ่งถ้า SCB เนี่ยนะครับใบรับรองก็101สเตทเมนต์ก็101ก็เป็น200บาทนะครับเปลืองตังค์ดีจังเลยแล้วก็ถ้าเป็น KBank รู้สึกว่าจะได้เลยนะครับหมายถึงว่าทำเรียกจากแอปได้ก็จะประหยัดเงินมากกว่าคือแต่ละแบงค์ไม่เหมือนกันละกันโอเคถัดมาก็คือสำเนาการจองที่พักแล้วก็ตั๋วโดยสารนะครับไปซื้อตั๋วเครื่องบินมาก็แนบมาด้วยนะครับผมไอ้ตั๋วอะไรนะไอ้ตั๋วหลักฐานการจองนะสถานที่แบบว่าตั๋วลวงอ่ะก็เรียกว่าอะไรนะเหมือนจะจองแต่ยังไม่ได้จองอ่ะอันนั้นผมไม่เคยทำนะครับเพราะผมชอบซื้อตั๋วโปรไม่มีแบบนั้นนะครับเข้าใจว่าอย่างนั้นนะผมไม่เคยทำเอานี้ดีกว่าผมก็เลยไม่บอกไม่ได้ว่าไอ้ตั๋วที่แบบยังไม่ได้ซื้อจริงอ่ะแล้วแบบเอาไปยื่นเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับใครไปมีประสบการณ์นี้ก็มาคอมเมนต์พอดในพอดแคสต์ผมหน่อยละกันผมอยากรู้นะครับผมแล้วก็แต่ผมวันนี้ผมเจอนะวันนี้เจอคนเนี่ยไม่มีตั๋วเครื่องบินเว้ยไปยื่นวีซ่าผมก็งงกล้ายื่นนะมีตั๋วเครื่องบินอย่าว่าแต่ตั๋วจริงเลยตั๋วปลอมก็ไม่มีไปยื่นวีซ่าผมก็งงมากงงใจจริงๆเลยนะครับอย่างนี้ก็มีนะครับผมคือไอ้ที่มันจะมีผลเยอะคือไอ้พวกอย่างเงี้ยที่พักตั๋วอันนี้ก็แล้วก็ใบรับรองยิ่งคนมีงานประจำเนี่ยไอ้ภาษีดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันชัดเจนจะขอธุรกิจอาจใช้เอกสารเพิ่มขึ้นเฉยๆนะครับแต่คนไม่ได้มีงานเป็นหลักเป็นแหล่งอันเนี้ยเอกสารก็ต้องยิ่งเยอะตามนะครับผมแต่ถ้าเกิดเงินมันเข้าธนาคารตลอดเขาถึงดูเสร็จไม่ถึง6เดือนไงเงินมันเข้าตลอดมันก็โอเคถึงไม่มีงานประจำแบบเป็นพนักงานมนุษย์เงินเดือนอ่ะมันก็โอเคถ้ามันมีเงินเข้าใช่ไหมแต่แค่ว่าเป็นพนักงานเงินเดือนมันก็จะดูพิจารณาง่ายดีเพราะว่าเงินมันเข้าปกติแค่นั้นเองนะครับเข้าเท่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอ่ะโอเคกลับมาที่ตั๋วโดยสารอีกพอยต์หนึ่งที่ต้องมาคิดก็คือสำเนาการจองที่พักนะครับซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้เป็นที่นิยมกันก็คือจองโดยยังไม่จ่ายเงินก็คือ booking.com นะครับก็คือก่อนจะขอวีซ่าเชงเก้นถึงแม้เราจะรู้ว่าโอ้โหยังไงเราแม่งก็ผ่านอยู่ดีก็อย่าเพิ่งไอ้นั่นไปเพราะแผนการมันก็อาจจะเปลี่ยนได้ เหมือนวีซ่าเชงเก้นถึงสมมุติเกิดพลิกล็อกบอกไม่ผ่านอะไรอย่างน้อยก็ไม่เสียตังค์เพิ่มอ่ะสมมุติใช่ไหมแต่ส่วนใหญ่ที่จองแบบบุ๊กกิ้งเพราะว่าเผื่อเปลี่ยนแผนการเดินทางมากกว่านะครับ เราโยกย้ายผมเนี่ยขาสลับเลยสลับไปสลับมานะครับเปลี่ยนใจไงเปลี่ยนได้ดีกว่าเพราะจองอะไรไกลๆยาวๆเนี่ยผมว่าจองบุ๊กกิ้งดีกว่าแต่ว่าก็ยอมเหมือนกับแน่นอนว่ามันคงไม่ได้เลทดีเท่าจ่ายไปเลยนะครับผมแต่ว่ามันปลอดภัยแล้วมันก็เพย์เซฟกว่านะครับ Airbnb หลายเจ้าคือมาเล่นอย่างนี้ไม่ Airbnb หลายๆโฮสต์ทำไม่ได้เพราะว่ามีสติ๊กรูพอสมควรอย่างน้อยต้องจ่ายค่าคลีนนิ่งฟรีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมมองว่าตัวเขาเรียกว่าอะไรอะ booking อะมัน pay safe จริงๆนะครับแต่ booking ถ้าไปเปลี่ยนช่วงใกล้ๆเดินทางนี่ราคาโหดเอาเรื่องครับผมก็คือจะแก้อะไรก็แก้ให้มันเรียบร้อยเสียก่อนนะครับผมแล้วก็ถ้าไปมากกว่า1คนกรณีที่ไปมากกว่า1คนนะครับ ที่พักหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ให้ใส่ชื่อมากกว่า1คนเข้าไปด้วยนะครับผมในตัวเอกสาร booking นั้นนะครับเพราะว่ามันเขาจะได้ดูว่าเฮ้ยชื่อเนี่ยมันมีอยู่ในตัว booking ด้วยตัวจองที่พักโรงแรมนะครับมันใส่จากในระบบของ booking เองได้เลยนะครับหมายถึงว่าถ้าตอนแรกสมมติตอนแรกไม่ได้จองเกิดอยากจะเพิ่มใครเข้ามานะครับพักร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยก็ใส่เข้าไปได้ทีหลังได้นะครับตรงนี้สำคัญนะครับผมถัดมาก็เป็นแผนการเดินทางนะครับก็ทำแบบ ง่ายๆพูดมากเริ่มเจ็บคอก็ทำแบบง่ายๆนะครับว่าวันนี้วันไหนไปไหนพักที่ไหนเดินทางยังไงนะครับก็ขึ้น Excel ก็ได้นะครับขึ้น Google Excel ขึ้น Google Sheet ไว้ก็ได้ทำไว้3คอลัมน์ผมแนะนำนะคอลัมน์แรกวันที่กี่คอลัมน์วะ4คอลัมน์คอลัมน์1วันที่นะคอลัมน์2จะไปทำอะไรบ้างแอคทิวิตี้ในวันนั้นคอลัมน์3เดินทางยังไงคอลัมน์4พักที่ไหนนะครับแล้วก็เรียงเป็นตารางลงมานะครับผมก็ทำแบบนี้ตลอด แล้วก็ผ่านตลอดนะครับผมทันมาไอ้หนังสือเชิญอะไรที่ผมไม่มีนะผมไม่ได้มีครอบครัวญาติโกโหติกาอยู่ที่เฉิงกงเฉิงเกนเลยทั้งสิ้นถ้ามีคงขอไปอยู่ด้วยนะมีคงขอไปอยู่ด้วยแล้วนะฮะไม่มีนะฮะโอเคก็ธรรมเนียมที่บอกไปราวๆ 2,000 กว่าๆจนถึง 2,000 ไปปลายนะครับผมถัดมาคือกรมธรรม์การเดินทางนะครับแน่นอนว่าเขาบอกว่าต้องอย่างน้อยคุ้มครองค่ารักษา 30,000 ยูโรเทียบเป็นเงินไทยก็คูณ30กว่าๆเข้าไปอ่ะนะครับผมซึ่งโดยปกติแล้วมันเกินไงซื้อของซิกนาก็ได้นะครับซิกนาได้ฟังบ่อยๆอ่ะนะสปอนเซอร์ผมด้วยนะผมเชียร์นะผมซื้อของคุณตลอดเนี่ยซิกนานะครับผมเพราะว่ามันระบบมันดูง่ายดีนะครับแต่ถ้าเกิดไปญี่ปุ่นผมจะซื้อ MSIG นะเหมือนเขาเป็นบริษัทของที่ญี่ปุ่นเองอ่ะคือมิตซุยสักอย่างนึงไม่รู้ไม่เป็นไรแต่ไปยุโรปผมจะซื้อซิกนานะครับผมก็ค่อนข้างคัฟเวอร์ดีนะครับแต่ขอให้ไม่ต้องใช้เอางี้ดีกว่านะครับขอให้ไม่ต้องใช้แต่ว่าถ้าต้องใช้ดีเทลมันคัฟเวอร์นะครับผมโอเคก็คือเนี่ยแหละต้องการแค่นี้นะครับแต่พอไปอยู่หน้างานจริงอ่ะคนเนี่ยเขาก็ชอบทำไม่ถูกต้องนู่นก็ต้องแก้นู่นแก้นี่นะครับก็ต้องทำให้มันถูกนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือก่อนไปก็ต้องจองเวลาให้เรียบร้อยนะครับไม่ใช่แบบไม่จองเวลา walk in นะมันไม่ใช่ walk in นะครับแถวมันยาวนะครับต้อง walk in ไม่ได้ต้องจองให้เรียบร้อยนะครับผมมันก็จะทำให้เราเนี่ยเดินท้ายไปขอแล้วมันไม่เสียเวลาเรื่องของเรื่องไม่เสียเวลานะครับส่วนใหญ่ก็ประมาณนี้ผมตกหล่นอะไรไปเปล่าไม่รู้นะครับถ้าคิดว่าตกหล่นอะไรไปก็แนะนำคอมเมนต์มาได้นะครับแต่ว่าคือขอจนชินแล้วขอจนบอกว่าเฮ้ยให้กูเถอะเนี่ยปีหนึ่งสองปีนะครับขี้เกียจขอบ่อยๆนะครับสาธุนะฮะขอเยอะๆนะยาวๆนะครับให้มาครั้งแรกให้มากี่วันอ่ะก็หลายวันเหมือนกันนะครับให้มาเกือบเดือนนะฮะก็ดีหน่อยเกือบเดือนก็ไป10 กว่าวันนั่นกลับมาคงไปอีกอ่ะคงไปรัวทันทีอ่ะคงไม่ใช่อ่ะใช่ไหมฮะมันก็เกินมาก็เหมือนกับการตกเครื่องมั้งฮะไม่ให้เผื่อมานะครับแต่ครั้งที่2ไปสวิตเซอร์แลนด์นี่ให้เท่าตกเครื่องก็ไม่ได้ตกเครื่องนี่กลายเป็นคนเถื่อนเลยนะนะก็ไม่เผื่อให้เลยอ่ะนะเห็นเรายากไร้มั้งฮะไม่มีจนมั้งฮะก็ต้องรอลุ้นกันนะครับว่าครั้งที่3เนี่ยเขาจะให้กี่วันนะครับโอ้โหขอเถอะเพราะว่าจริงๆมันน่าจะเห็นว่าเราเนี่ยไปกระตุ้นเศรษฐกิจบ้านเขานะสหภาพยุโรปนะแทนที่จะให้คือแทนที่จะมองเราเหมือนเป็นลูกค้าชั้นดีนะแล้วก็แบบโอ้มาเถิดมาเถิดโอ้โหนะก็เ แบบนี้ส่วนวีซ่าอื่นๆนะผมยังไม่เคยขอวีซ่าอเมริกาแล้วก็วีซ่าอังกฤษหรือนิวซีแลนด์อะไรใดๆนะอย่างที่บอกผมไม่ได้เป็นคนที่มีประสบการณ์เดินทางแบบมันทั่วโลกขนาดนั้นนะผมชอบเชงเก้นชอบ EU ชอบยุโรปแต่ไม่ได้ยังไม่ได้ปื้มอังกฤษมากถ้าไปอังกฤษคงไปดูบอลเป็นหลักก็จะเน้นที่ยุโรปที่เป็นเชงเก้นเป็นหลักนะครับนิวซีแลนด์ออสเตรเลียยังไม่ได้ดึงดูดขนาดนั้นนะครับอเมริกาแคนาดาขี้เกียจยังขี้เกียจบินอยู่เมื่อยตูดนะครับคือจำนวนชั่วโมงเยอะไปนิดแต่ก็หวังว่าคงมีโอกาสได้ไปแต่ได้ไปประมาณนี้สำหรับตัวส่วนตัวผมนะสำหรับ along the way ของผมนี่ก็คือผมก็มีความสุขแล้วนะก็เปลืองตังค์หน่อยใช่ถูกต้องไม่เถียงแต่ว่าก็เราก็ค่อนข้างจะไปแล้วเราก็ใช้แบบไม่ใช่เราไม่ตนหนีนะคือเราคิดอะไรจำเป็นต้องใช้เราใช้นะครับแต่ว่าคือเราไม่ได้ใช้เปลืองเราแทบไม่ค่อยได้ช้อปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเราของเรามีแล้วมีจะช้อปอะไรมันมากมายนะครับคือผมว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ดีนะแล้วก็อยากให้ก็คนก็ไปกันแหละแต่ว่าประเทศบางประเทศไปยากจริงหมายความว่าระบบขนส่งอ่ะไม่ได้เอื้อนะครับอย่างเช่นประเทศอย่างไอซ์แลนด์อย่างเงี้ยไม่ได้มีไอ้พวกขนส่งแบบที่มันเป็นรถไฟโคเวอร์อย่างเงี้ยก็ต้องเป็นคนที่ขับรถแล้วก็ขับรถคล่องขับรถเก่งอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นประเทศดังๆทั่วไปเนี่ยสวิตเซอร์แลนด์นะครับออสเตรียฝรั่งเศสเยอรมนีอะไรเงี้ยพวกนี้รถขนส่งอิตาลีอย่างเงี้ยรถขนส่งไม่ว่าจะเป็นใกล้ไกลทำได้ดีอยู่แล้วคุณไม่ต้องขับรถก็ได้นะครับยกเว้นออสเตรียที่เป็นฮอสตัดคุณควรขับรถหรือคุณจะไปเยอรมนีคือคุณซื้อทัวร์ได้นะเยอรมนีนอยชวานสไตล์หรืออะไรเนี่ยมันไม่มีรถสาธารณะวิ่งไปนะคุณอาจจะซื้อทัวร์ไปก็ได้หรือคุณจะขับรถไปก็ได้หรือจะเป็นอะไรอ่ะสวิตเซอร์แลนด์ในบางจุดส่วนใหญ่ก็โคเวอร์นะสวิตเซอร์แลนด์ค่อนข้างโคเวอร์นะครับสวิตเซอร์แลนด์ค่อนข้างโคเวอร์ส่วนใหญ่นะครับน้อยที่จะไม่โคเวอร์นะครับอย่างน้อยมันก็ขึ้นเขาอ่ะนะครับแต่จะมีแค่ว่ามันเสียเวลาหรือเปล่านะครับตรงนี้ผมเคยพูดไปแล้วในพอดแคสต์ตอนที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางไปสวิตเซอร์แลนด์แนะนำว่าไปลองฟังดูกันได้สำหรับคนที่ยังไม่เคยฟังนะครับผมก็วีซ่าอื่นๆไม่ยากวีซ่าจีนไม่ยากนะครับคือเคยส่งไปไม่จุกจิกเอางี้ดีกว่าไม่ต้องเตรียมเอกสารให้มันวุ่นวายมากนะครับเสียตังค์เสียถ้าเอารูปถ่ายส่งให้อะไรให้เดี๋ยวได้ความจริงวีซ่าจีนไม่ควรต้องขอเลยซ้ำไปผมก็ไม่ค่อยเข้าใจทำไมต้องขอนะโอเคก็วันนี้เล่าเรื่องวีซ่าเชงเก้นเล่าไปเล่ามานะครับเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับก็งั้นก็ติดตามมาลอง The Way Podcast กันนะครับแล้วก็สงเอ้ยเขาเรียกว่ามีคำถามก็คอมเมนต์ลงมาข้างล่างนะครับชมติชมได้หมดเลยนะครับติเพื่อก่อนนะเพราะติไม่ก่อที่ผมด่ากลับแล้วก็มีอะไรอ่ะถ้าใครอยากจะคอมเมนต์ว่าอยากให้เพิ่มหรืออะไรก็หลังไมค์มาที่พวก Instagram กล้องวิสเควนจีวีแซดได้นะครับโอเควันนี้ประมาณนี้นะครับหวังว่าเสียงจะดูตื่นเต้นยิ่งขึ้นนะครับคงไม่หลับง่ายเหมือนเดิมเขาเอาพอดแคสต์ผมไปเป็นยานอนไอไปเป็นอะไรช่วยนอนหลับกันเยอะหวังว่าอันนี้จะดูตื่นเต้นขึ้นนะครับแล้วพบกันในเอพิโซดถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ